pretend to.
Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hementxe bertan Jan Jakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero janjakun.eus web orrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Garren urteko azaroak 11 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango dugu lehenik eta behin. Musikari dagokionez gaurkoan Giacomo Puccini-ren musika daukagu. Madame Butterfly entzuten ari gara orain eta bere bilduma batetikan ateratako abestia gira eta bukatzen denean disko hau hurrengoa izango dugu. Toska, hain zuzen ere, beste bilduma batean. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak.
Ella divora frivola, salda come una torre, da terra fino a tetto. E una casa soffietto.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9342253232.
Questa è la cameriera che della vostra sposa fu già serva amorosa. Il cuoco, il servitor, son confusi del grande onore.
I nomi
mi snuvola leggera, raggio di sol nascente, esala nomi.
Il sorriso schiude la perla al cuscio apre l'uomo l'uscio della porra
A chiacchiere costei mi pare cosmopolita. Che guardi,
se non giunge ancor la sposa.
Bueno, ba, ikustezu, hor arazo txoren bat gaurkoan ere ze pasako da, gure ordenadorean, ba, jakintzazu, ataskatuta, garbitu beharko deu, baina ba, gaurkoan berriro ere musika gabe, gaitu geha.
Butila lan eska, alabia.
Eta, bueno, ba, modu batean edo bestean jarraituko dugu, dagoen musikarekin, hor justo bakizue beti, txantxakun irratian, hogeita laborduz, bazpare prestatuta dago lago musika, pues musika horrekin ingo dugu, gaurko eguerdiko hau txamagazina.
Tugean, ez dakigu zein izango te dan.
Aste arte, aste azken ta ostegunero, zuzenean 12:30tik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00tik aurrera, grabazioak beti jakun.eus gure web orrian. Antxe ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa, eta streamingaren martxan, munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Bide istua, bide zabalak, bide galduak, zeinarra jote da nire bidea.
Arrimanetarako hau xeda gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-4-8. Badugu ere fijoa, baina ez du erantzun gailurik. 9-4-3-4-5-5-3. Eta bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Gogoratu. Lehenengo kanala eunda 7.7, barkatu zuz, lehenengo kanala eunda 7.2an, eta bigarren kanala eunda 7.7an dugula. Lehenengoan musika tarteak, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ditugu. Eta bigarren kanalean bestalde musika tarteak soilik 24 orduz musika. Iragarkirik gabe.
Da nahikoa bihotzaren bidea nahi dut nik niretzat behintzat jaio eta bizi hori ez alda nahikoa jau 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 jaio eta bizi jau 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 jaio eta bizi jau jau bizi jau 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 jaio bizi eta hi Daganan kilon kilo betenin kom lomohom
Txantxakun irratia mundu guztiari irekita
Ipeta maso sanalom Huasa benge kaputo
Animatu eta zatoz gurekin irratsaio bat egitera
Adulam banandini Adulam ebagatolo deyo lumpa
Jarri harremanetan gurekin eta ongi etorria izango zera. Lanbide heziketa gizatasunaren, teknologiaren eta adimenaren aroaren Adimenaren aurrearen aurrean izeneko kongresua antolatu du Eusko Jaurlaritzak. Donostiako kursalen egin zen jardunaldia atzo eta gaurko ere hainbat saio antolatu dituzte. Ela eta Lab sindikatuek protesta egin zuten kongresua hasi baino lehen, Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketako bikaintasuna arrotasunez erakusten badu ere, salatu nahi dugu, ez duela inolako urratsik egiten sektoreko arazoa konpontzeko, adierazi du Labek. Kongresua hezkuntza saila zuritzeko tresna bat dela salatu dute. Izan ere, elaren arabera, goi mailako lanbide heziketako behin-behineko irakasleen etorkizuna kolokan dago. 10 espezializatetan, salbu, irakasle hauei oposizioak egiteko eskubidea 2023ko oposiziotara soilik mugatzen zaie, eta beraz, bertan aurkeztu ez edo plazarik lortu ezean, lan egiteko inolako aukerarik gabe geratuko lirateke. Hezkuntza arloan dagoen behin-behinekotasun tasa jasanezina dela ere adierazi dute. Irakasleen 150ek behin-behineko lan kontratua daukate. Bi sindikatuek eskatu dute privatizazioari ateak itxi eta enpresen interesak hezkuntzatik at uzteko. Labek gainera jakinarazi du, arazoari konponbidea emateko asmoz, uztailaren 28an Blanca Guerrero kudeatzeketa zuzendari eta Nicolás Sagarzazu, lanbide heziketako plangintza eta antolakuntza arduradunarekin batu zirela. Sindikatuak azaldu duenez, langileen egoera hobetzeko bilera proposamen bat egin zien arduradunei, baina oraindik ez dute erantzunik jaso.
Sueños donde espera su dios el dinero, presos de falsos profetas, ficción lo que vende ficción, el espejo no miente, arrugas en el rostro, quimeras en la mente. Escucha, micrófono modo on, volvemos a la acción. No vendo humo como tu televisión, no me postro ante ningún borbón. No quiero rey, no quiero amo, quiero ver fuego. Mis actos me avalan, las palabras mi bala. Como la bala que atravesó a la Saizabala, quiero penetrar en conciencias. Esto no es ciencia, es arte. Conceptos que parecen delirantes antes de que acabe todo. Antes de que maten a Momo, antes de que acabe todo. Quiero jugarme el todo por el todo.
Estelakoa izan zen lanbide heziketako nazioarteko kongresuan eman zuten irudia. Kursal jauregiaren kanpoan Jokin Bildarra hitz hezkuntza sailburuaren aurkako oihuak entzun ziren bitartean. Hark irakasleak goraipatu zituen aurkezpenean eta eskerrak eman zizkien beren lana profesionaltasunez egin eta ikasleak gidatzeagatik. Clara Sanz, Espainiako lanbide ziketako idazkari nagusiak hartu zuen hitza Bildarratzen ondoren eta azaldu zuenez, laugarren industria iraultza martxan dago gaur egun. Teknologia berriek zeharo aldatuko dute gure lan egiteko modua eta langileek horri heltzeko trebatzen jarraitu behar dute. Etengal. Datuak ere eman zituen, orain industrian lanean dabiltzan langileen 60%ek erdi mailako formakuntza beharko du aldaketa teknologiko horiei aurre egiteko.
El hayat qsira zanqa khatira ora el ghorba mestilo de vida cero rincor en mucha memoria duele duele da aqli tolia
uso muchos móviles si ven que te tiran tírale gasto 3000 al mes de la calle saco que te crees vendo mucho coche yo no tengo locha tú da mucho lache la chilacho y silicon nabucía como yo no hay dos me piden perdón les digo adiós soy rock and roll na u sia beti arria beti arria na u sia beti errian beti errian na u sia beti arria beti arria na u sia beti errian gigia. Me follo a la puta, me como la coca, todo rimando con loca, chepats nebu, no chepats frumosa, nebu otza, rapiru, koitza, rumano mi hermano, parcero mi hermano, madre mi hermano, españoles, lameanos, beti arro,
beti arro.
Ezik eta jauzi, kusi makusi, zerri kusi, zureak dardarkan utzi, me follo tu pusi, ni nau nagusi, ni nau nagusi, makia eta txampona, lana eta soldata, agortzen da negrita, galleta, mozorra, turik, noski, pareta, grafiti, pe, pintarekin. Ezik eta jauzi, kusi makusi, zerri kusi, zureak dardarkan utzi, me follo tu pusi, ni nau nagusi, ni nau nagusi, con el Karim, con el Champi, con el Tortis, tu lo sabes, nagusi. Sweet mada agresivo, yo no hablo como perico. Sweet mada agresivo, yo no canto, solo escribo. Sweet mada agresivo, yo no canto como perico, como perico, como perico. Sweet, sweet, sweet. Cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen en marcha. Nagusía, hijo puta, Cillarres Josía. No hay dos como yo, ni en tu puto barrio ni en el mío, marica. Nagusía, Cillarres Josía. Gigia. Sweet mada agresivo, yo no hablo como perico.
Jorge Arevalo lanbide heziketako sailburu ordeak ere esan zen hildo beretik jarraitu zuen eta etorkizuneko erronken inguruan aritu zen. Haren arabera saihestezina da teknologia berriek dena eraldatzea. Laster gertatuko da eta ezin gaitu oharkabean harrapatu. Prest egon behar dugu, iragarriz duenez, 2024. Urterako lanbide heziketako 70 zentro adimentsu egongo dira. Hau da, formakuntza zentro horiek, adimen artifizialeko ekipamenduak eta teknologia berritzaileak edukiko dituzte. Gaur egun, mota horretako 24 eskola da balde.
arnasik gabe atzera kontu baten zain beti ukatu arte bizirik sentitu nahi dut azken minutur arte egiteko genuena ezin bukatu arren
ta ez dut urrun sentitu nahi beste bida iluze baten zain nik ez dut paretarik behar
Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestaziotara deitu du larun bat honetan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan. Gobernuak aurkeztutako pentsioen lege proiektuak helburu bakarra du. 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformen murrizketei eustea eta Eskriba ministroaren proiektuan aurrera egitea. Lan gehiago egitea eta pentsio gutxiago kobratzea azaldu dute. Donostian elaren laben esekaren, Steilas, etxalderen, bilgune feministaren, Ernairen, CNTren eta CGTren babesa dute mobilizazio hori.
Ser feliz más tranquilamente me pude despertar de esa pesadilla que me hizo muy mal
queriendo sonreír aunque me duelan los dientes perderle el miedo al sentido del miedo y mienten los que se arrepienten
querer jugar no siempre es ganar
acepta ser de perder el que rechó poco más
ya supe ser lo que no quise ser y haberlo entendido me mantiene en pie. Voy con todo,
la topadora ya llegó.
Voy con todo
y voy a manejarme como siempre.
Voy con todo
y creo que solo el despertador para estar mejor, para estar mejor, para estar mejor, para estar mejor.
Se puede ser feliz más tranquilamente. Me pude despertar de esa pesadilla que me hizo muy mal
queriendo sonreír.
Eskubaloiari dagokionez, Bidasoak 2018 eta 2012 hartu zuen mendean Kuenka. Hartalekun izan zen. Bestalde, bera-berak 2006 eta 2013 gaiendu zen Guardesi egindako bizitan Galizian.
La topadora ya llegó.
con todo
y voy a manejarme como siempre.
Voy con todo.
Creo que suena el despertador para estar mejor, para estar mejor, para estar mejor, para estar mejor.
Ser lo que no quise ser y haberlo entendido me mantiene en pie. Voy con todo.
La topadora ya llegó.
Voy con todo.
Baliabide guztia geneuzkala eskura unibertsitate ikasketa honenak landuin bat zain gero. Baina zer gertatzen da pauso horiek ematen joan ahala konturatzen zarenean dena gezur utxazela? Galderaren ostean baieztapen irmoa Mikel Ibargurenek. Saldu diguten gezurra handia izan da, eta galdera berriro. Batez ere zer gertatzen da galtzen garenean.
Txantxakun irratian.
Eta azken baieztapena gurea, erdi galduta dagoen belaunaldi bat da Euskal Herrian gainera, tokatu zaigu horrelako trantsizioaro bat ere bizitzea, eta galderak dauzkagu. Horietatik abiatuta sortu dute, bada, beren lehen antzezana Formol laborategiko kideek. Album Ibargurenek, markatu, album deitzen da, eta Ibargurenek, Intza, Alkainek, eta Edurne Azkaratek osatzen dute kolektiboa. Lehen biak aritu dira taldearen lehen antzezlanean aktore. Azkarata berriz, zuzendari aritu da. Gaur estrenatuko dute Azpeitiako 29. Euskal Altzerki topaketen barruan, Dinamoa sormen gunean. Pandemiaren aurretik abiatu zuten proiektua laborategiko kideek. Dena gelditu zenean, gure prozesu osoa ere guztiz banatuta gelditu zen. Oso luze joan da eta egindakoari bultza egiteko gogoa eta beharra sentitu dugu azken astetan. Aitorpena Ibargurenek 2019an lortu zuten Donostiako Tabakaleran lehen ideiak mamitzeko gunea. Ordurako argi zuten millennial izendatutako beren belaunaldia hartu nahi zutela estreinako antzezanerako gaitzat. Ikusten genuen bazegoela guri buruzko kanpo irakurketa bat, egoista ginela, infantilak, baliabide guztiak eskura izan arren ezer egin ez dugunak eta bar. Aukera bat sortu nahi genuen horren aurrean guk hitz egiteko geure buruari buruz. Itu bandaren ikuskizunako poemak obraren astapenetan izandako pisua ere azpimarratu du. Bilatu izan dugu gure belaunaldikoon arteko saretze bat, izan literaturan, musikan, guzti hori behar dugu. Izan ere, antzerkira itzulita, belaunaldien arteko talka bat, sumatzen dutela ere aipatu du aktoreak. Horrek ere, eman diela zer pentsatua. Konpainia ia denak dira adin jakin batetik aurrerakoak, esan du, eta Azkaratek ere egin dio tira ari horri. Errelebo faltaren esaldi errepikakorra da, edozein alorretan, baina errepikatuz gero, sinistu egiten dugu. Erreleboa hartu nahi duenak, egin dezala, eta erreboleborik ez dagoela uste duenak, askatu dezala. Hor egingo dugu denak topo. Zuzendariaren begira tokitik, hiru ideia nagusi izan ditu Azkaratek iparrean. Lantaldeak ere horizontalean funtzionatzea, zintzotasun eszenikoa jartzea sorkuntza prozesuaren oinarrian eta esperimentazioa baliatzea poetika propioa bilatzeko orduan.
La necesito como a la mañana echarme un...
Album ez baita antzerkiaren ohiko kodeetara egokitzen den lan bat, izenburuak berak jasotzen du egitura. Ez du hasiera jakin bat, ez gatazka zentral bat, ez eta hura konpondu osteko itxiera biribilik. Argazkiak badira bezala, hainbat egoera arikatzen dira obran. Eta askotarikoa bihurtuko den arrainontzi baten agertuko dira biluzik Mikel eta Intza. Hala baitute izena antzezanean ere, Ibarguren. Zer esan du, beste dozein lanetan ez geneukan aukerarik izango horretarako. Mikel eta Intza bezala agertokian geure buruaz hitz egiten egoteko, baina hor sortzen den magia beste zerbait da. Edurne izan da horren atzetik egon dena, berak harrapatu du tonua, berak esan zuen zerbait benetakoa kontatzera baldimagoaz, hemen dago egia. Horrekin joan gara kapak kendu eta alden azalekoen bilakatzen.
Si me necesitas, sabes que aquí estaré.
Son noches que paso pensando. Tú sé que me estás recordando. No sé si me estás...
Logika berarekin improvisazioetako tarteak ere utzi dituzte eta Ibargurenek aipatu du obra oroar atzetik aurrera idatzi dutela. Hasieratik ikusi genuen zerbait inposatua bazen etzuela funtzionatzen. Intzak paranoia bat ekartzen bazuen, nik bakarrizketa bat nolabaiteko produktu usaina hartzen nuen, etzen egiara igarotzen. Ikusentzunekoak ere baliatu dituzte eszenografia taxutzeko, eta maika erreferentzia sartu beren belaunaldia erretratatzeko. Musikak dramaturgia handia dauka, eta asko dago, Barrikada agertuko da, eta Karibe Mix agertuko da. Gure belaunaldiak eskorbuto kantatu du, baina perreatu ere egin dugu kantu espainol eta matxistekin. Ezkutatu arren horrek ere definitzen gaitu.
Con otras medallas, esto nos da la vida y un trabajo nos la quita. Estoy
Oiko formuletatik urrunduta Ibargurenek zail ikusten du obrak ikusleari indiferentzia sortzea. Uste dut, antzerkira joaten ohituta dagoenari baino gehiago gustatuko zaiola ohituta ez dagoenari. Lan arriskatu bada, hori zen asmoa, zerbait ezberdina egitea, produktu usainik gabekoa. Bestela bi pauso atzera egitea izango litzateke guretzat ere. Azkaratek erantzi du, arriskuak hartu badituzte horretarako aski babes sentitu dutelako izan dela. Ez da oso lan ortodoxoa euskal eszenan, baina ez dugu ezer asmatu. Beste herrialde batzutan garatutako praktikak ekarri ditugu, eta hemen bidea ireki duten beste kolektibo batzuen babesa ere izan dugu. Metrokoadrokako Oier Gillan eta Javi Barandiaran antzerkilariei eskerrak eman dizkiete bereziki. Gaurko estreinaldiaren ondotik eta urtea bukatu baino lehen, Zornotzara, Oñatira, Lesakara, Durangora, Luosora, Oionera eta Usurbilera bertaratuko dira album eskaintzera, baina gaurkoan esan bezala Azpeitin ditugu. Donostia Donostiako udaleko hiri proiektuen sailak 7.800.000 euroko aurrekontua kudeatuko du 2022an. Kopuru horretatik 5.424.133 euro hainbat inbertsiotarako izango dira. Horien arteaktik esanguratsuena da bretxatoko arrandegi eraikina berritzeko bideratuko duten diru zatia. Hain zuzen 1,6 milioi euro aurreikusi dituzte arrandegi eraikinean Osakidetzaren ambulatorio berria eta hainbat ekipamendu komunitario kokatzeko. Beste proiektu batzuen berri ere eman du hiri proiektuen sailak. 840.000 euro antxo jakitunaren bakoitien espaloia egokitzeko. Parterre berriak sortu, argiak eta hiri altzariak aldatu, eta dagoen zuhaiztia errespetatuko da. Zortzireun mila euro Kontxako baranda berritzeko, bigarren Mendeurrenaren plazaren eta Eguzki klubaren artean. Kontxako bidegorria handitzearekin eta Zubieta plazako trafikoaren konfigurazio berriarekin batera egingo da. 500.000 euro gorde dira Anoeta estadio inguruko urbanizazio lanetarako. 400.000 euro Egiako Alaialde inguruan igogailu publiko bat jartzeko. 400.000 euro ere, haizearen orrazia egokitzea mugikortasunaren ikuspuntutik, Peña Gantxegik diseinatutako multzo artistikoari kalterik egin gabe. 200.000 euro, sorleku parkea egiteko marrutxipiko kotxategiaren beheko aldean. Parkeak, herritarren parte hartzea izango du, batez ere aurrena diseinua zehazteko. 164.134 euro, altzako Felix Iranzo aparkalekua egokitzeko, lur gaineko lehen aparkalekua da, iraunkorra euri urak drainatzeko sistema bat barne hartzen baitu. Harri Berri kalearen bukaeran dago eta auzoan aparkatzeko tokirik ez izatea arindu nahi du. 100.000 euro Amara Berriko Ferrerias plaza hobetzeko, lurpeko aparkalekua eraiki ondoren orain dela urte batzuk begiratu zen plaza da, baina jarduk eta gehiago eskatzen ditu. Gipuzkoako zahar etxetako sindikatuek bilera bat egin zuten atzo Gipuzkoako aldundiarekin. Adinekoen egoitzei buruz txostenaren berri eman zieten, baita sektorearen etorkizunerako gomendio eta proposamenak azaldu ere. Elak adierazi duenez, aldundiak aintzat hartu beharko lituzke langileek eta euren ordezkariek ratioen inguruan egindako eskariak. Gatazka hasi eta hiru urte eta 243 greba egun igaro direnean, aldundiaren proposamen horien artean ez dago langileek pairatzen duten prekarietatea eta soldata arrakala gainditzeko hitzarmen duin baten beharra. Ez da zerbitzua hobetuko luketen ratioak egokitzeko benetako eztabaidarako bidea ere salatu du sindikatuak. Bihar beste greba egun bat izango da Gipuzkoako zahar-etxeetan. Berriz ere egoera larria ezagutzera eman eta irtenbideak eskatzeko. Goizeko 11etan elkartuko dira Gipuzkoa plazan, herritarrak parte hartzera deitu dituzte.
Tasunetak eri hauen artean Bertan dantzari zaude Ezin eskoreketan Ertzetan dantzari zaude Tango izan mestu eta
Donostiako auzitegiak 6 urteko kartzela zigorra ezarri zion asteazkenean gizon bati 2017an Donostian emakume baten aurkako sexu eraso bat egiteagatik. 9 urteko zigorra eskatzen zuen fiskaltzak hasieran, baina gizonak gertatutakoa aitortu zuen, baita akusazioarekin akordio batera heldu ere. Era berean, leungarri moduan mozkorra zegoela esan zuen. Espetxealdiaz gain 6.000 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizkio gizonak biktimari eta ezingo da harengana hurbildu ez da arekin harremanik izan ere 10 urtez. Pimiata mazazpiko txailaren 19an gertatu zen erasoa, emakumeak zigortutako gizona eta beste gizon bat zenbait taberretan parranda egiten aritu ondoren intxaurrondoko garaje batzuetara joan zirenean. Beste gizonak alde egin zuen eta erasotzaileak orduan eraso zuen biktima. Orduan 26 urte zituen.
Siete vidas tengo que vivir, siete vidas llegan y se van, siete vidas que no volverán. Cuando salgas no apagues la luz, un traguito antes de cerrar, esta llama no se extinguirá, mala hierba nunca morirá.
Otra esperanza, otra salida, otra promesa, bala perdida, la rueda gira y dobla la esquina. ¿Quién ha llamado a la policía?
¿Quién ha llamado a la policía? Porque mando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Malgastando siete vidas.
¿Quién ha llamado a la policía? Chismorreando por las esquinas. Tira la puerta, hoy no es mi día. ¿Quién ha llamado a la policía?
Siete vidas que son para ti. Siete vidas tengo que vivir. Siete vidas llegan y se van. Siete vidas que no volverán. El pasado pasado ya está, ojalá se pudiera cambiar. Y me quedo sin saber por qué, las canciones se van con el mar.
Otra alianza, otra pastilla, pasa la vida y cierra la herida, vociferando por la avenida, ¿quién ha llamado a la policía?
Debuse que me sorti metroko lau autobus híbrido artikulatu berri sartu ditu bere flotan, eta datozen asteetan beste 5 iristea aurreikusten da. Lau horiek martxan daude dagoeneko Donostiako autobus lineetan eta besteak prestatzen ari dira datozen asteetan zerbitzuan jartzeko asmoz.
La policía.
Aurreko ibilgailuekin alderatuta kontsumoa eta emisio kutsatzaileak murrizten dituela adierazi du Debusek. Bere flota berritzen jarraitzen du Debusek, Donostiako udaleko mugikortasun eta garraioko zinegotzi Pilar Aranak azaldu duenez. Donostia jasangarriagoa eta CO2 isuriak murriztera bideratua lantzen ari garen estrategiaren barruan, Debusek urrats sendoz lan egiten jarraitzen du. Berrikuntza berri horri esker, kalitatezko zerbitzua ematen jarraituko dugu Donostiarrentzat eta aldi berean jasangarriagoak eta ingurumenarekiko errespetuazkoagoak izateko helburuak lortzeko bidean aurrera egingo dugu. Gaur egun Debusen flotaren 48% 12 metroko ibilgailu hibridoak edo elektrikoak dira. Eta 25.8 metroko hibrido artikulatuak.
Zeinote oroitzen dena.
Iraiak 11/2001 New York baino lehen izan zen la moneda. 17 urte dugun bakar bat. Zeinote oroitzen dena. Imperioa jantzi du kareta. Klaun itxura eskuan eskopeta. Kolonialismo made in the USA. Ikesun denari. Militarrak Bagdadeko kaletan Starbucks, Moskuko plazako rian Guantanamo's waiting. Su propuesta hiendez gainezka da New World Order festa.
Oh, yeah.
sagen, wir sind keine Waren, Genova Sasten. Muhammad Ali is in the ring. En la moneda Amas azpijute de bumbakar bat Señote Joloitzen dena
Tienen la fuerza Podrán avasallar Pero no se detienen Los procesos sociales
Ilaren emezortzitiko geira egingo da Berrogeita bost Donostiako itxaspeko zinemaren nazioarteko zikloa Realaren urpeko saiak antolatzen du Eta gaur goizean orkestu dute Donostiako akuariumean aurten aurkeztu diren film labur eta dokumental honenak proiektatuko dituzte hiru egunez antzokizarrean arratsaldeko zazpiretan. Bestalde ilaren hogeian txikizikloa egingo dute familian, eguerdiko amabitan akuariumeko areto nagusian. Egitaragoa bere osotasunean interneten kontsultatu daiteke. Pasioa, borondatea, talentua eta itxasoarekiko maitasun amaigabea biltzeko berezko gaitasunagatik ospea bereganatu duen lehiaketa da Donostiako itxaspeko zinemaren ziklo, nazioarteko zikloa. Film laburren intentsitateak eragin handia du ikuslearengan, bai irudiengandik, zein transmititzen diguten mezuengatik. Pantalla handian oso gutxitan ikusi daitezken leku eta espezie ezberdinen irudiak ikusteko aukera ematen duen erakusleioa izan da, bideografo honenek ur azpian ematen dituzten ordu guztiei esker lortutako irudi paregabeak eskaintzen ditu. Horrekin batera, gizakiak itxasorekiko duen jarrera desegoki eta krudela azaleratu, eta gaur egun onartzeko zailak diren egoerak erakutsi nahi ditu zikloak. Aldezarreko ostolariek bizitza ekonomiko eta soziala komunikatu eta dinamikatzatzeko kanpaina jarri dute abian. Donostiako udaleko ekonomia bultzatzeko zinegotziaren, Donostiako sustepenen bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Zuzendaritzaren eta Gipuzkoako Ostolaritza Elkartearen laguntzarekin gaur goizean aurkeztu dute Casa Alcalde Tabernan. Ekitaldian Martinez Tabernako Mikel Martinez, Baluarte Jatetxeko David Vega eta Gipuzkoako Ostalaritza Elkartearen ordezkaria den Ane Ruizek hartu dute parte. Ruizek adierazi duenez, helburua auzoari balioa ematea da, kalitatea eta tradizioa ardatz nagusi gisa hartuz, Donostiarrak eta Gipuzkoarrak etxean bezala senti daitezen. Vega ondorengoa nabarmendu du, kalitateak auzo bakarra egiten du. Kalitatea produktua baino askoz gehiago da. Elkartzeko eta elkar banatzeko uneak dira, oroitzapen bihurtzen diren esperientziak. Gu garena, atik zetara lelopean abiatu dute kanpaina. Kanal digital propioak izango ditu eta establezimendu mitikoen kontakizunak jasoko dira, bai eta herritarrak bertan izan dituzten historiak eta bizipenak ere. Era berean auzoan egingo diren ekitaldien agenda ere bertan izango da ikusgai. Hemendik aurrera eta urtea amaitu arte hainbat ekintza dinamizatzaile egingo dira batzuk online ikuspegiarekin markaren ingurune digitalaren barruan. Eta Sisters and the City eta Gabriela Uriarte nutrizionistekin lankidetzan eta beste batzuk offline ikuspegiarekin auzoa gabonak baino lehen eta gabonak animatzen dituen gizarte eta kultura topaketak abian jarriz.
Argiak mugitzen hau
Azararen 17tik aurrera eta hilabetean zehar herritarrek aukera izango dute beren historiak eta bizipenak idatzi edo argazki, bideo eta abarretan bidaltzeko.
Batera.
Alde Zaharra bildua aldezaharradonostia.eus posta elektronikoaren bidez edo WhatsAppidez 6-2-iru, 4-6-bost, bost bat iru telefonora. Parte hartzaile guztien artean 10 afari zozketatuko dira bi lagunentzat alde zaharreko jatetxeez gozatzeko.
Donostiako irrati euskaldun librea, librea, librea.
No aman de igual forma a los ricos y los pobres.
Eskuekin maitatzen dut elkar.
Las peores estampas en condiciones famélicas y con todo en su contra.
Aragiaz ta
Bueno, va, begira. Berreskuratu dugu Madame Butterfly Giacomo Pucciniren musika gaurkoan jarraituko dugu horrekin guerdiko hau txamagazinan hola hasi dugu gero arazo informatikoen ondorioz moztu behar izan dugu musikaren tarte hori baina aktualitatea bere horretan mantendu dugu eta gelditzez aizkigun 35 minutu horretan jarraituko dugu baina oraingoan bai espero ataskatu gabe Giacomo Pucciniren musikarekin Madame Butterfly
A chi a chiere costei mi pare cosmopolita che guardi se non giunge ancor la sposa
Donostiako Nuria Kulla musikariak 8 urte egin ditu bakarlari gisa eta orain taldea osatzea erabaki du. Kullak alboan ditu Gonzalo Encinal teklatuan, Edi Saborit baterian eta Jesús Pérez basuan. Lauko formatuan plazaratu du I used to single. I used to izeneko singela. Oi hartzungo meka estudiotan grabatu zuen kantua eta bideoklipa Dani Azpitartek eta Martin Ugaldek, Seto Filmen sokoak, egin dute. Pop estilekoa da, baina jazzaren eragina nabari da harmonietan eta erabilitako konpasean. Duela urte batzuk komposatu zuen, baina eraldatzen joan da abeslaria musikalki garatu ala. Abestiak ezinezko maitasunak eta norbanakoek bere buruari egiten dizkion iruzurrak ditu ardatz, dio promozio horriak. Kuliak 27 urte ditu eta abeslaria, gitarrista zein kompositorea da. Gitarra klasikoa ikasi zuen Donostiako kontserbatorio profesionalean eta gaur egun musikenen kantuko ikasketak egiten ari da jazz espezialitatean. 2018an Lluvia de Marzo en Venecia lehen lan laburra kaleratu zuen eta 2019an Ya no estás izeneko singela. Eta momentu batez Puccini utzi eta noski Nuria Kullaren I Used To kanta hau single berri hau entzungo dugu bandarekin.
I used to talk to you through cryptic songs. I used to devote to you every indirect and ambiguous word. That seems it's not saying nothing, but truly it hides the reason of all.
Osondo, hortxe Nuria Kulla, baina gu jarraituko dugu, gelditzen zaizkigun ordu erdi hauetan, ordu erdi hontan, Giacomo Puccinirekin. Donostiako udala komenaldia egin die gaur, eguerdian, terrorismoaren eta indarkeriaren biktimei. Ekitaldia alderdi ederren dagoen biktimako mentzeko monolitoan izan da, eta bertan izan dira udal korporazioko alderdi guztiak. Minutu batzuk isilian igarostean, lore eskaintza egin dute alderdietako ordezkariek, udal txistularien bandak lagunduta. 2010an izendatu zuen Patxi Lopezen kabineteak azarren 10a memoriaren eguna eta Euskal Autonomia Erkidegoan etak atentatu batekin biktimarik eragin ez duen urteko egun bakarra delako.
elastici del parcase contratto. E l'uomo esperto ne profitta.
Certo!
Eta hogeigarren urtean hasi behar zuten Zubietako belar jokeia jokei zelai berrien lanak. Baina pandemiak beste gauza asko bezala geratu egin zituen lanak. Proiektua 2020garren urteko otsailean onartu zen eta azkenean datorren urtearen astapenetan hasiko dira lanekin. Datu publikoen arabera, 5.345.164 euroko kostua izango du proiektuak Zubietako hipodromoaren aparkalekuaren eta Oria ibaiaren artean egongo da kokatua zelaia eta nazioarteko txapelketak jokatzeko baldintzak beteko ditu. Irureun ikusle inguruk aterpean ikusi al izango dituzte talde partidak zelai berrian eta lau aldaketa aldaleku izango ditu. Bestalde punta-puntako belar artifiziala jarriko dute. Orain arte bera-bera Donostiako Atletikok duen zelaia da Donostian belar jokeia baldintza honetan jokatzeko zelai bakarra. Realak entrenamendu bikaina izan du kirol honetan, baina talde txuri urdinak Zubietan dituen instalakuntzetan ez dio lekurik egin nesken taldeari. Guztira 9 liga irabazi dituzte belar jokeiko neskek eta erreginaren 3 kopa. Añorgako Cementos Rezola lantegiko zuzendaritzak lanpostuak suntxitu eta prekarietatean sakontzeko estrategia bat duela salatu du LAB sindikatuak. Gaur goizean agerraldia egin dute lantokiaren aurrean negoziaketak aurrera egiten ez duela adirazteko. Hain zuzen ere langile batzordeak negoziaketa maila eratu zuen duela ia bi urte. Eta ordutik ez dute akordiorik lortu zuzendaritzarekin. Negoziaketa benetan 2021 urtearen hasieran hasi bazen ere momentu honetan guztiz blokeatuta dago. Blokeo honen arrazoi nagusiak enpresak erakutsitako negoziaketarako borondate eskasa eta langileko purua murrizteko duen naia izaten ari dira. Hori adierazi dute agerraldian. Enpresaren naia lanpostu kopuruen murrizketarekin jarraitzea dela gaineratu dute, azpi kontratazioa areagotzea, eta lanaldien malgutasuna eta langileon funtzioen polibalentzia handitzea. Lanbaldintza zehatzez hitz egin aurretik hauek zein langileri eragingo dieten zehaztu eta babestu behar dela dio LABek. Zuzendaritzaren jarrera horren aurrean mobilizazioa da dugun bide bakarra. Apirilean elkarretaratzeak egiten hasi ginen eta ekainetik aurrera lanuzteak burutzen. Gaurkoan estrategia horrekin jarraitzen dugu. Negoziaketaren blokeoa dela eta lanuzteekin jarraitzea erabaki dute. Lanuzteen maiztasuna areagotuko dugu eta hauek egiten diren egunetan lantegiko arazoa gizarteratzeko helburuarekin beste era bateko ekimenak egingo ditugula iragarri nahi dugu, nabarmendu dute. Apirilean hasi ziren elkarretaratzeak egiten eta ekainetik aurrera lanuzteekin jarraitu zuten.
Nessuno si confessa mai nato in povertà, non c'è vagabondo che a sentirlo non sia. Di gran prosapia,
e furgono... EH Bilduk jakinen hasi duenez Kontxa Azpiko tunelaren zulaketa lanak geldirik daude, eta dagoeneko 6 hilabeteko atzerapena pilatu dute. Urriaren 25ean, ELA sindikatuak agerraldia egin zuen Eusko Legebiltzarrean, metroko lanetan baldintza txarrak zeudela salatzeko. Agerraldi horretan ELAk adierazi zuen obra geldirik dagoela. ELAren salaketari esker herritarrek jakin ahal izan dute obrak Kontxaren Azpian geldirik daudela, baina ez da atzerapenaren arrazoiei buruzko jakinarazpen ofizialik egin. Eta gaur egun, ez dakigu zergatik Kosta zuzendaritzak oraindik ez duen zulatzeko baimenik eman. Hori nabarmendu du EH Bilduk. hori dela eta udal taldeak udal gobernuari eskatu dio obren jarraipena egiteko batzorde ez iraunkorra deitzeko. Batzorde hau bi hilabetean behin deitu beharko litzateke, baina legegintzaldi honetan hiru aldiz baino ez da bildu. EH Bilduren arabera, Kosta zuzendaritzak ez du baimenik eman Kontxa Azpiko zulaketak egiteko. Eusko Jaurlaritzak bere garaian egindako aurreikuspen guztiak bertan bera utzi ditu. Hasieran jakinarazi zuten zulaketa lanak ekainean hasiko zirela, eta ekaina iristean aldiz urrengo astetan. Atzerapena ikusita eta informazio gardenik ematen ez badute ere dagoeneko, esan dezakegu Kontxa Azpitik tunela egiteko, bigarren saiakeran ere arazo larriak agertu direla. Egia eta Loiola lotuko dituen astineneko zubi berriak atzerapenak pilatzen jarraitzen du. Donostiako udalak iragarri zuen urriaren 18ko astean jarriko zutela alde batetik besterako zubiaren egitura. Izan ere, egitura hori osatuko duten altzairuzko zatiak urriko 3. astean ekarri zituzten kamioietan Ponferradatik. Nola nahi ere, udaleko iturriek diete oraindik pieza batzuk falta direla egitura osatzeko. Altzairuzko pieza horiek iristean ibaiaren albo batean lotuko dituzte eta garabi handi baten bidez kokatuko dute Urumea ibaiaren gainean alde batetik bestera.
Dove sono?
Qui, vi dispiace.
Bizarrain Euskara Elkarteak altza adi egitasmoa antolatu du altzan, 9 egunez Euskaraz bizitzeko. Hain zuzen, azararen 26-tik abenduaren 4 Euskaraz bizitzea da erronka eta izena emateko epea zabalik dago dagoeneko. Aho bizi gisa edo belarri prest gisa eman daiteke izena. Parte hartu alizateko altzan jaioa izatea, altzan bizitzea edo altzan lan egitea dira baldintza bakarrak. Egitasmoa auzoan garatu alizateko. Donostiako udalak eta Gipuzkoako pertsona gorren elkarteak, Gipuzkoako esklerosi multiplaren elkarteak, zein Gipuzkoako gizarte integratzaile eta gizarte eta kultura animatzaileen elkarteak, bideak zabalduz egitasmoa sortu dute hirian lan egiten duten elkarteen gizarteratzea bultzatzeko. Elkarteek film laburrak egin dituzte Donostiako udalak eta aipaturiko elkarteak bideak zabalduz egitasmoa sortu dute hirian lan egiten duten elkarteen gizarteratzea bultzatzeko. Euren beharrak erakusteko. Gipuzkoako pertsona gorren elkarteak bi film labur egin ditu, elkartearen erreportaia eta el wifi. Gipuzkoako esklerosi multiplearen elkarteak reset izeneko lana egin du. Eta Gipuzkoako gizarte integratzaile eta gizarte eta kultura animatzaileen elkarteak virusaren arriskua film laburra, zeinak genero indarkeria izpide duen. Horrez gain egitasmo desberdinek ere virusak nola eragin dien adieraziko dute eta larrialde sozialen inguruko film labur bat prestatu dute. Ikusentzunezkoak proiektatzeko gala bat egingo dute ostiralean, hilaren 12an Antzoki Zaharrean 7etan. Oskar Terol eta Loña Velasco izango dira aurkezleak. Aipaturiko filmak ematearekin batera askotariko ekitaldiak egongo dira. Hala nola Naizen elkarteak, Les Figuretesek, Orereta Ikastolak eta Alazne Etxeberriak zein Peio Arnaezek parte hartuko dute. Udalako hartarazi duenez ezinbestekoa da galara usaina duten kolonia, krema, lozio eta bestelakoak ez eramatea. Izan ere, kaltea eragin diezaiekete sentsibilitatea anitzkoitza dutenei.
Thank you.
Pizaldi Donostiarrek disko berria aurkeztuko dute igande honetan Txantxerreka gaztetxean. Lo zena da diskoaren izena eta balio dute kolektiboaren babesean kaleratuko dute. Gaur, badok, barkatu atzo badok.eu satarian entzunen jarri zen. Artea kantua. Kontzertua arratsaldeko seiretan izango da igandean. Eta sarrerak Trikuarri Taberna eta Txantxarrekaren emailean eskuratu ahalko dira. Lo zena diskoa 2006an sortutako doinu eta letrekin osatu dute, diskoaren soinua Beñat Antxustegik, Juanan Rosek eta Alberto Lizarraldek landu dute, eta azala diskoaren diseinuan Eneko Etxebeste eta Makoki aritu dira. Taldea 2013an sortu zen Zaldibian, Gartxotu, Unzain eta Beñat Antxustegi ingelesezko kantuen bertsioak egiten hasi zirenean, denborarekin proiektua egonkortu eta euren kantu propioak egitarekin batera, Eneko Sierra saksofoi jolea batu zitzaien. Disko honetan Alberto Lizarralde musikaria izan dute alboan ekoizpenetan asketak eginez. Donostiako udaleko ingurumen sailak askotariko bisita gidatuak antolatu ohi ditu artikutzan. Eta urtegia zegoen eremuan izango da aste honetako bisita. Hain zuzen bi urte pasadira urtegia ustu zutenetik, eta eremu hori asko aldatu da, besteak beste landare asko hazi baitira. Horregatik igandean egingo duten bisitan urtegia ustu izanaren eta presa kendu izanaren arrazoiak azalduko dituzte, baita historian eremuak bizi dituen aldaketak kontatu ere. Era berean, orain, zona hori zein espeziek erabiltzen duten azalduko dute, eta bitxikeria batzuk ere jakinaraziko dituzte. Artikutzako herritik abiatuko da bisita, eta izena emateko epea ostiralera arte, bihar arte, beraz, egongo da zabalik udalaren webgunearen bitartez. Watermelon Slim bluesman estatu batuarrak emango dio hasiera sorazu luzeko blues hotxak jaialdiari. Iak 19 ostiralean izango da soraluzen kontzertua herriko antzokian 8:00. Eta jaialdia hau blues hotxak izenekoa azaroak 28 arte luzatuko da. Guztira 7 emanaldi izango dira soraluzeko antzokian.
Chiudete!
Sì, sì, noi tutti soli e fuori il mondo
e il mondo furibondo.
Euskal Herriko hainbat ikastetxek bat egin dute aurrak ere bai familien sareak atzorako, herenegunerako barkatu deituriko protestarekin. Bertan 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzat maskaren erabilera derrigorrezkoa ez izatea eskatzen zen. Zinemagile gutxiri buruz idatzi da Luis Buñuelez bezain beste. Eta dagoeneko mitotik ezin bereizikoak dira haren bizitzaren eta obraren inguruko zenbait pasarte. Aurten bete dira 120 urte jaio zenetik eta ari eskaini diote Nosferatu zikloa Donostiako Tabakaleran urte osoan. Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak atzera begirako liburu bat argitaratu zuten gaztelaniaz. Eta literaturaren bidez egindako omenaldi bihurri bat aurkeztu dute orain. Arkaitz Kanok idatzitako Kandelikara Buñuel liburuzko film batera apunteak Iñaki Landak egin ditu ilustrazioak. Poesia Kaia izeneko jardunaldia egingo dituzte hilaren 16tik 20ra Lezon. Lehen egunean Itxaro Borda eta Olivier Cavalier musikari elkarrekin ariko dira. 18an berriz Aintzane Galardi eta Mireia Calafel poetak izango dira eta 20an azkenik Jose Angel Hernandez eta Oiane Garmendia. Tokikom sariak banatuko dituzte bihar Arrasateko garaia parke teknologikoan. Komunitatea hosten jardunaldia ere egingo dute. Eta Matthew Barraglow, BBC-ko Local News Partnerships egitasmoko zuzendariak parte hartuko du. Flandriako Arno Shepers kazetaria eta eldiario.es atariko Ester Alonso ere mintzatuko dira.
Ancor non mai detto che mami le sa quel re alle parole che appaga gli ardenti desideri.
Iritsi da gaurko agenda kulturalera joeteko garaia, baina aurretikan irratsaioan egin ez dugunez, ba orain joango gara eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren bila. Behodeiak ugari gaurkoan Donostian, giroa moteltzen jungo da. Ez eta ostarte batzuk izango ditugun. Temperaturak ez dira 13 gradutik gora ibiliko. Eta trafikoari dagokionez, Lezon istripua izan da G6-6 errepidean, atzetik jode auto batek beste bati Irunerako norabidean. Zarautzen Matxura autobatek AP8an Bilbo Irunerako bidea markatu. Eta hemen Donostian Matxura G20 errepidean Bilborako bidean. bai, guazen agendaren bila, Arrasaten bizi testamentua, Iñaki Peña medikuaren itzaldia kulturaten gaur bosteretan. Rojillos Blues Band arituko da Tarrabian gaur 8:00 Totem aretoan. Azpeitian album eskeineko du Formol laborategiaren antzezanak Soreasun 7:00 gaur. Bilboko Orkestra Sinfonikoa gaur eta bihar 7:00 Bilboko Euskaldunan. Bilbon ere Izki Bridoak. Zientzia fikziozko bertsosaioa. Eli Pagola, Miren Artetxe eta Jone Uria Albizurirekin. Euskararen etxean gaur 7:30. Mize taldea arituko da Bilboko kafean zokian gaur 9:30. Eta Errenterian Quorum, Hilde Klok, markatu Hilde Koch eta Atalak sarearen dantza ikuskizuna. Leku honan izango da gaur 7:00 esan bezala Errenterian. Gasteizen Altsasu, La Dramatika errante konpainaren antzezana gaur 7:00 principal antzokian. Hendaian, Naparra, Kasu Irekia, Jon Alonsoren itzaldia, Baleak elkartean izango da gaur, arratsaldeko 6:30. Arribian, aurren aurrean helduak heldu Paula Casares eta Kike Amonarrizen itzaldia kulturetxean 6:30 gaur. Irurtzunen Xaibor plazan arituko da 6:30 gaur. Miarritzen saioak bilaka konpainaren dantza ikuskizuna gaur 5:00 eta 8:00 Gare Dumidin. Senperen kantaldia Artxeroak, Gorka Robles, Maider Zigarroa, Michel Claudio, Gezi Taldea, Gerard Luke eta Janik Tilletxea. 5:00 aurrera gaur, Larreko Kulturgunean. Eta irratzaioa amaitzeko Sopelan, Ameriketaka, Bidaia, antzezlana. Tantxakaren eskuti kulturetxean gaur, 7:00. Eta honen beste eguneko agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terretan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Giacomo Puccini-ren Madame Butterfly izan dugu irratsaioan zehar, baina bara minutu luzez ezin izan dugu bere musika entzun ahal izan ataske informatiko baten ondorioz, baina gainditu dugu eta hortxe daukagu bueltan. Thank you. Agenda kulturalak borobildu du irratsaioa, eta horrela sejuntzezkigu gaurko 90 minutuak aste arte. Aste azkenta ostegunero zuzenean 12:30tik ordubiak arte, eguerdiko hotsa magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00tik aurrera, eta grabazioak beti jantzakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Bertan ditugu ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irratiz Donostia osoan tenguruko herrietan lehenengo kanala 107.2 FM-an dago. Bertan, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro. Eta gogoratu, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik dauzkagunez, edonork parte hartu dezake jantzakun irratian, irratsaio bat egin dezakezu, edo beste edozein modutan parte hartu dezakezu ere. Ongi etorriak zaete denak. Bisitan etorri zaitezkete ere, edo dana dalakoa. Bestela, harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Badugu ere fijoa, baina erantzun gaiuri gabe. 9-4-8-12-8-5-8-3, zuzenean gaudela harrapatu beharko gaituzu bertan. Eta bestela, Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian, esan dugun bezala. Gainera bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an. Eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu bigarren kanal horretan. Jantzakun irratia, eguerdiko ahotsa magazina, irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Urrengo aste artean, ala espero behintzat, hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiek. Ondo segi, agur!